Poštovane drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. Kao što uvijek rado ističem, o kulturno-povijesnim spomenicima govorimo ponajviše iz razloga što su oni naša kulturna baština i kao takovi podsjećaju nas i svjedoče nam o vrijednim i zaslužnim djelima naših prethodnika, ali i također i zato da iz primjera njihova života i rada, koje nam naši spomenici svjedoče, a jednako i njihovi graditelji, i sami nešto korisnoga prihvatimo i za naš život, što znači za našu svakodnevicu. Stoga vas u ovim željama i danas ponajprije lijepo pozdravljam i želim vam svako dobro. U prošloj smo emisiji započeli govoriti o povijesnim i kulturnim spomenicima kojima je ukrašen Trg Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, koji je jedan od najstarijih, ali i najljepših trgova u našem gradu. A tim ćemo putom poći i danas. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoč-Bastašić i Ivan Zaradić.
Poštovani slušatelji, u prošlim smo našim emisijama istaknuli da je središnji jedan od najstarijih spomenika naše povijesti i kulture na Gornjemu gradu u Zagrebu, Crkve Svetoga Marka Evanđeliste, koji je naš sakralni spomenik, što znači javni spomenik naše kršćanske vjere, po kojemu i spomenuti trg nosi svoje ime. Spomenuli smo također da je teško oštećena crkva Svetoga Marka u potresu koji se zbio 20. ožujka 2012. godine. Uz Božju pomoć i pomoć dobrotvora temeljito obnovljena i da je svetu misu zahvalni su slavio uz asistenciju 3. prosinca prošle godine 2023. pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijo Gorski. Uz veliki broj vjernika, ali i nositelja državne vlasti Republike Hrvatske, danas ističem da je tom prigodom biskup Gorski kazao i sljedeće, navodim. U nama su prisutna tri osjećaja. Radost jer možemo blagosloviti cjelovito obnovljenu crkvu Svetoga Marka, koja ima posebno značenje za grad Zagreb, ali i za cijelu domovinu. Dodao je kako je važno istaknuti zahvalnost Bogu koji prati obnovu ove crkve, ali i zahvalnost svima koji su sudjelovali i doprinijeli procesu obnove.
Biskup je kazao kako s nadom gledamo u budućnost i vjerujemo da će i druge naše crkve, koje su oštećene u potresima, barem konstruktivno obnovljene, postati okupljališta vjernika. Također je kazao biskup Mijo Gorski i ove znamenite riječi, navodim: danas je vrijeme neke neodgovornosti u kojoj svi odbacujemo odgovornost, odnosno prebacujemo na drugoga i tako optužujemo druge, u obitelji, u društvu, u crkvi. Dodao je kako se s mrtve točke možemo pomaknuti samo obnovljenom dobrom voljom, obnovljenom snagom koju nam Bog daje. U središtu Isusove poruke stoji poziv na budnost, poziv na odgovornost, naglasio je biskup i kazao, da nam je Gospodin povjerio našu kuću, naše tijelo, naš život, našu obitelj i našu domovinu, da ih učinimo dostojnim njegova dolaska. S pravom si moramo postaviti pitanje, svatko osobno, jesmo li opravdali to povjerenje koje nam je Bog dao, kazao je također biskup Mijo Gorski. Neka nas i te riječi stalno podsjećaju i neka nas podsjeća i na to obnovljena crkva Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo emisiji kazali također da u doba jugokomunizma, odnosno od 1945. godine pa sve do započetih demokratskih promjena 1990. isti trg nije smio nositi ime Svetoga Marka, nego su mu komunistički vlastodržci, da bi koliko toliko umirili narod, dali naziv Trg Stjepana Radića. Međutim, nakon 1990. godine, Stjepan Radić, odnosno trg s njegovim imenom, dobio mnogo prikladnije mjesto na prostorima ispred gradskog poglavarstva, gdje je i ured gradonačelnika. tako je i danas. A trgu Svetoga Marka vraćan je njegov višestoljetni povijesni naziv, koji mu i pripada. Tako primjerice na Palači Banski dvora gdje danas stoluje hrvatska vlada stoji natpis Trg Svetoga Marka 1, a na Palači Hrvatskoga sabora, koja je na ulazu urešena reljefom Svetoga Josipa, rad akademskog kipara Šime Vulasa, o kojem smo govorili u prošlim našim emisijama, stoji natpis Trg Svetoga Marka 6. Stoga mi i danas dopustite samo kratko spomenuti da je reljef Svetoga Josipa postavljen na ulazu u zgradu Hrvatskoga sabora ponepri iz razloga da bude svima trajni javni podsjetnik na odluku Hrvatskoga sabora iz 1687. godine, kojim je sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja spomenute godine 1687. na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića i pod predsjedanjem bana Nikole III. Erdedija, jednoglasnom odlukom proglasio Svetoga Josipa zaštitnikom Hrvatskoga kraljestva, danas Republike Hrvatske. U dnevniku sabora ova je odluka zapisana na latinskom jeziku, jer se tada u svim parlamentima Europe govori i piše samo na latinskom jeziku, i tako sve do sredine 19. stoljeća. U hrvatskom prijevodu ona glasi, navodim: Sveti Josip za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru u Zagrebu godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. Razumije se, odluka vrijedi i za danas, ali i za uvijek.
U prošlim smo našim emisijama započeli govoriti i o drugim nacionalnim spomenicima naše povijesti i kulture, kojima je urešen Trg Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. Rekli smo da su jedan od najstarijih Banski dvori na već spomenutoj adresi Trg Svetog Marka na broju 1. Banski dvor naziv je za povijesnu zgradu na zapadnoj strani Trga Svetoga Marka u Zagrebu, koja je bila dom hrvatskih banova od 1809. do 1918. godine. Tada je Hrvatska, ulaskom u prvu Jugoslaviju, ostala bez svoga bana i bez svoga sabora, koji su bili znakoviti predstavnici hrvatske suverenosti i njene državnosti još od vremena hrvatskih narodnih vladara, dakle od 7. stoljeća. Zato su Palača Banski dvori danas prvorazredni spomenik naše povijesti i kulture, a po stilu gradnje danas su dugačka barokna jednokatnica, a zajedno s palačom koja se na nju nadovezuje na adresi Trg Svetog Marka 2 i danas zajedno s palačom na broju 1 čine sjedište Vlade Republike Hrvatske. Stoga pojam Banski dvori u prenesenom značenju također označava i Vladu Republike Hrvatske, odnosno politiku koju ona provodi. A u povijesnom i građevnom obliku Banske dvore danas čini kompleks od dvije četverokrilne gradske palače, sagrađene u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća nadogradnjom starijih srednjovjekovnih građevina. Danas su omeđene Trgom Svetoga Marka i ulicama Freudenrihovom, Matoševom i Tituša Brezovačkog. O genezi ovih ulica, kao i spomenicima kojima su one ukrašene, govorit ćemo u sljedećim našim emisijama.
U prošloj smo emisiji također spomenuli dva znamenita povijesna događaja koji su se dogodili na Trgu Svetoga Marka, ali ispred Palače Banski dvori i Županijske kuće, na kojem je mjesto danas Palača Hrvatskoga sabora. Riječ je o poznatim srpanjskim žrtvama od 29. listopada 1845. te o nekadašnjem kipu Bogorodice, koji je stajao s južne strane Crkve Svetoga Marka, ali zbog trošnosti uklonjen 1869. godine. Dodatni razlog bio je dolazak hrvatsko-ugarskog kralja Franje Josipa u Zagreb, koji ima ocijesti na Gornjemu gradu u Banskim dvorima, pa se nije željelo da kralj vidi doista jako oronuli kip Blažene Djevice Marije. Stoga je uklonjen, a na njegovo mjesto u čast kraljeva posjeta postavljen je za privremeno rješenje vodoskok, koji je nakon kraljeva odlaska brzo uklonjen.
Međutim, kupljeni novi kip blažene djevice Marije, o kojoj smo također govorili u prošloj emisiji, bio je podosta prevelik za trg svetoga Marka. Istoga je kasnije, nakon potresa 1880. godine i obnove grada, koja je uslijedila, ali potrajala više od 20 godina, kip postavljen na Kaptolski trg ispred Zagrebačke katedrale, gdje stoji i danas. Međutim, u svezi ovih događaja, dopustite mi danas ponajprije spomenuti i još dvije starije, ali značajnije povijesne činjenice, koje se tiču naše ranije povijesti i kulture, a vezane su i uz povijest trga svetoga Marka. Nakon nesretnih događaja koji su se dogodili na trgu svetoga Marka 29. srpnja 1845. godine i u Gospodskoj ulici, danas Čirilometodskoj ulici u Zagrebu, i nakon prijevarom stečene pobjede Mađarona prilikom izbora zastupnika za Zagrebačku županiju, koje nazivamo srpanjske žrtve, jer je za vrijeme burnih političkih prosvjeda više osoba ranjeno, a poginulo je 13 ljudi. Danas ističem da je 10 žrtava pokopano 1. kolovoza u zajedničkoj grobnici na groblju Svetog Jurija, nad kojom je 1855. godine, temeljem sakupljanja dobrovoljnih priloga, podignut metalni spomenik s popisom žrtava te ukrašen s usnulim lavom.
Među srpanjskim žrtvama poginuo je i Matija Zubanović, rodom iz Virja. On je tada bio učenik klasične gimnazije u Zagrebu. Rođen je u Virju 1827. godine. U obitelji obrtnika lončara Ivana Zubanovića i majke Ane Zubanović, rođene Kečkeš. U Zagrebu se Matija Zubanović školovao za svećenika, a školovanjem mu je financijski pomogao njegov stari brat, Petar Zubanović, koji je već bio svećenik. Obiteljskim vezama bio je i Matija Zubanović povezan i sa starim svećenikom Matijom Belobrkom, koji je kasnije postao zagrebački kanonik. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. Zagreb, Zagreb, otvori vrata parkova sva. Zagreb, Zagreb, tisuću pozdrava nosim ti ja. Zagreb, Zagreb, najljepšu pjesmu pjevat ću sad. Zagreb, Zagreb, najdraži meni si grad. Mnoge tajne gornjeg grada svaka glupa priča zna. Mnogo sunca svakog dana u tvom krilu. Obale Save, vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. La 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 la. Zagreb, Zagreb, najdraži. kaži meni si grad, mnoge tajne gornjeg grada, svaka kupa pričat zna, mnogo sunca svakog dana, u tvom krilu želim ja. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save, vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. La 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 la.
Poštovani slušatelji, i dalje govorimo o braći Zubanović, koja su također nazočila prosvjedima na Markovu trgu 29. srpnja 1845. godine zbog političkog nasilja Mađarona ili unionista, dakle onih političara koji su željeli da Hrvatska bude u političkoj zajednici s Ugarskom, što većina hrvatskoga naroda nije željela. Ističem da je Matija Zubanović imao 18 godina kada je poginuo na Trgu Svetoga Marka u Zagrebu i bio je završio drugu godinu humanističkih studija, spremajući se da po njihovu završetku nastavi teološke studije i postane svećenik. Hitac iz puške vojnika carske vojske odmah ga je usmrtio. Zubanović je pokopan u kripti Franjevačke crkve na Kaptolu u Zagrebu, a njegovo ime se i danas ondje nalazi. To su i razlozi da se ime mladića Matije Zubanovića ne nalazi na spomeniku srpanjskim žrtvama na Mirogoju, jer nije bio zajedno s ostalima pokopan na Jurjevskom groblju.
Nakon što je u travnju 1876. godine zatvoreno Jurjevsko groblje, učinjena je i postupna seoba spomenika i posmrtnih ostataka pokojnika na Mirogoju. Tako su godine 1895. srpanjske žrtve zajedno s nadgrobnim spomenikom iz 1855. godine sa skulpturom usnuloga lava bile prenesene u zajedničku grobnicu na novo zagrebačko groblje Mirogoj.
Također ističem da se na spomen srpanjskih žrtava iz 1845. godine na istočnoj strani Jurjevske ulice danas nalazi perivoj srpanjskih žrtava, koji je također spomenik naše povijesti i kulture. Park se uređivao u razdoblju od 1908. do 1910. godine, i to prenamjenom nekadašnjeg Jurjevskog groblja, koje spomenutim ukidanjem i preseljenjem na Mirogoj nema i svoju raniju zadaću. Prije se perivoj zvao Jurjevsko šetalište. Pri oblikovanju perivoja zadržana je postojeća konfiguracija groblja koje se protezalo uz Jurjevsku ulicu, u orijentaciji sjever-jug. Široki put presjecao ga je u dvije polovice, od kojih se jedna spušta obronkom brijega, dok je druga u ravnini s ulicom. Ističem da na spomen nekadašnjeg Jurjevskog groblja i danas ondje stoji povijesna kapelica u čast svetog Jurja mučenika, ali o njoj i njenoj povijesti govorili smo u ranijim našim emisijama. Također ističem da je nekadašnje Jurjevsko groblje obilovalo vegetacijom, a naročito bila je dominantna crnogorica i zim zelene listače.
Zasluge za preoblikovanje Jurjevskog groblja u perivoju pripadaju arhitektu Stjepanu Podhorskom, dok je današnji izgled rezultat projekta U naše dane, koji je izveo arhitekt Zdenko Frolih, 2000. godine. Danas se perivo ističe pejzažnom koncepcijom slobodne longitudinalne forme bez elemenata geometrijske pravilnosti, te se u njemu nalazi mnoštvo kvalitetnog i vitalnog dendrološkog materijala visoke estetske vrijednosti, koji je važan za izučavanje vrste koje nalaze primjenu pri ozelenjavanju naselja, parkova, vrtova, drvoreda i sl. U nastavku naše emisije donosimo, poštovani slušatelji, nekoliko odabranih primjera o životu i radu arhitekta Stjepana Podhorskog, koji je svojim radom ukrasio ne samo grad Zagreb, nego i više gradova diljem Hrvatske. Među njima i grad Krašić i tamošnju crkvu Presvetoga Trojstva koja stoji danas i u kojoj je kršten blaženi Alojzije Stepinac.
Kako svjedoče povijesna vrela, među kojima su i naši leksikoni, Stjepan Podhorski, hrvatski arhitekt, rođen je u Zagrebu 1875. godine. U istome se gradu školovao, a poslije godine 1905. završio je specijalnu školu za arhitekturu na Akademiji lijepih umjetnosti u Beču. Po povratku u Zagreb, jedan je od utemeljitelja kluba hrvatskih arhitekata, kojem je na čelu 10 godina. Svojim je djelovanjem odlučujuće utjecao na razvoj moderne hrvatske arhitekture i urbanizma. U Zagrebu je radio na obrtnoj školi i u atelijeru Hermana Bolea. Na početku se pokazao kao izraziti secesijski modernist, potom se posvetio sakralnoj arhitekturi, gdje je istraživao i primjenjivao morfologiju predromaničkih crkvi. Istaknuo se konzervatorskim i restauratorskim zahvatima. U vlastitim projektima za crkve nastojao je stvoriti stil zasnovan na elementima bizantske i starohrvatske arhitekture. Primjerice, crkve u Duvnu, danas u Tomislavgradu, 1925. Franjevačka crkva u Mađarskoj i druge. Od svjetovnih građevina u Zagrebu, koje su danas i spomenici naše povijesti i kulture, on nam je svojim radom ostavio u baštinu, stambenu zgradu u Kukuljevićevoj ulici na broju 1, obrtni dom na Mažuranićevu trgu na broju 13, stambene zgrade u Nazorovoj ulici na broju 5 i na Marulićevu trgu na broju 6, danas dom učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš. Prema opisu stručnjaka, ova je palača na Marulićevom trgu broj 6 sagrađena između 1919. i 1923. godine prema projektu Stjepana Podhorskog. Kod ove trokatnice s mansardom ističu se dvokatni erkeri, zaključeni natkrivenim balkonom, a u drugome katu su spojeni s balkonom koji se proteže preko 3 središnje prozorske osi. Prozorski otvori su vertikalno izduženi, osim onih u prvome katu koji su kvadratični. U dvorištu je knjigovežnica. Umro je zaslužni arhitekt Stjepan Podhorski u Zagrebu sredinom rujna 1945. godine.
Jedna od znamenitih povijesnih palača na Trgu Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu jest župni dvor, crkve Svetoga Marka Evanđelista. Stoji danas na adresi Trg Svetoga Marka 5 i znameniti je spomenik naše povijesti i kulture. Na mjestu župnog dvora crkve Svetoga Marka iz davne 1619. godine, nakon velikog požara, župnik Juraj Jurajić podigao je nekoliko godina poslije, godine 1706. novu kuću. Bila je to lijepa jednokatnica pravokutnog oblika, smještena je na uglu ulice i trga, dok se prema zapadu i sjeveru protezalo dvorište sa gospodarskim zgradama i drvenom kućom za družinu. Zgrada je 1832. godine prodržena prema sjeveru. Graditelji Šafranek i Wiesner 1891. godine dogradili su zapadno krilo i preoblikovali pročelja. Među zaslužnim župnicima upravo toga vremena ističe se župnik Stjepan Boroš. On je rođen u Donjoj Stubici 1856. Pučku školu polazio je u Zlataru, gimnaziju i teološki fakultet pohađao je u Zagrebu. Godine 1879. postavljen je za kapelana u Petrijancu. Nastavio je studij teologije u Beču i on je 1883. doktorirao. Bio je vjeroučitelj u Križevcima i Varaždinu. Zbog političkih progona od strane vlade mađaronskog abana Kuena Hedervarija napušta službu u školi i postaje kapelan, potom župnik crkve Svetoga Marka u Zagrebu. Isticao se kao gradski zastupnik i dobrotvor siromašnih đaka i studenata. obnovio crkvu Svetoga Marka, područne kapele i župni stan. U svojim političkim spisima nastojao je razotkriti politiku ugarskih političara prema Hrvatskoj, koje podržavao i sam Ban Kuan Hedervari. Umro je na službi u Rimu 1905. godine. Nećemo se ovdje upuštati u najnovije i slične povijesne događaje, ali ipak spomenimo da su se nešto više od 100 godina poslije, na dan 28. svibnja 2015. i sljedećih dana odvijali još mnogo dramatičniji događaj na Trgu Svetog Marka. Znamo, policija je toga dana u predvečerje krenula silom na hrvatske branitelje, invalide iz Domovinskog rata i žene. Branitelji su se tada sklonili u crkvu Svetoga Marka kojim je bila otvorena. Proveli su noć ondje, ali poslije toga još mnogo dana, sve do novih izbora. Ističem da je u tim teškim okolnostima, osobitu pomoć u pogledu higijene, pružio braniteljima i župni ured Svetoga Marka na Gornjem gradu.
Na Trgu Svetoga Marka na broju 9 stoji i znamenita palača Grlečić-Jelačić, nazvana tako prema vlasnicima koji su je najznačajnije obilježili. Bio je to ponajprije visoki vojni časnik Fridrik Grlečić, koji je kupio ovu kuću 1776. godine. Grlečić je kao major i pukovnik ratovao u Češkoj i Pruskoj, gdje je bio i zarobljen, a na području hrvatsko-slavonske vojne granice, neuspravno zvane Krajina, obnašao je dužnost zapovjednika Glinske pukovnije. Bio je časnik Fridrik Grlečić i jedan od hrvatskih izaslanika na zajedničkom Ugarsko-Hrvatskom saboru u Požunu, danas Bratislavi, 1764. godine, gdje je branio hrvatska prava na samostalnost od Ugarske, a čini se da imao snažne političke veze i neposredan utjecaj na samog hrvatskog bana Franju na Daždija. Na Daždi je bio ban u Hrvatskoj 27 godina. Proslavio se u sedmogodišnjim ratovima koje je vodila hrvatsko-ugarska kraljica Marija Terezija s pruskim vladarima koji nisu htjeli ženu priznati na prijestolju. Po završetku ratova hrvatski ban Franjo na Daždi bez otpora prihvatio je želju kraljice Marije Terezije u pogledu osnivanja Hrvatskog kraljevskog vijeća, svojevrsne vlade kojom je on kao ban predsjedao. Kako bi vladu udaljila od vlasti sabora, sjedište tog vijeća premjestila je u Varaždin, gdje ostaje gotovo 10 godina, do 1776. godine, pa je ovime Varaždinu bio svojevrsni glavni grad Hrvatske. Tek nakon velikog požara u Varaždinu 1776. godine, hrvatska vlada vraćena je ponovno u glavni hrvatski grad Zagreb. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Drobni kafići jedu kavane, drugo je vrijeme, druga je moda, nove su drage obale Save, ali ostala ista je voda. Iste su ptice, drugči ljudi, s okusom soli, s mirisom bora, ali za navek tak isto stoji Zagrebačka ti gora, Zagrebačka ti gora. I ja se smijem kad da im velim, ne mijenja Zagreb farbu ni jebra, ne tjeraj ga da mijenja lice, i primit ćete na njedra, i primit ćete na njedra. Sjeverac pršti s kristalom juga, vodoskok vjetar zrinjecem svija, tek ne znam da li to plače voda, ili možda korijenje klija. I radi čevom krenem ka griču, na kamenitim još gore svijeće, i u Jurjevskoj osjetim opet Zagrebačko proljeće, Zagrebačko proljeće. I ja se smijem kak taj dvalim, ne mijenja Zagreb farbu ni jedra, ne tjeraj ga da mijenja lice i primit će te na njedra, i primit će te na njedra. Sjeverac pršti s kristalom juga, vodoskok vjetar zrinjevcem svija, tek ne znam da li to plače voda ili možda korijenje klija. Zastanem tako sred stare ceste i dok ja stojim vrijeme koraca i pored Šenoe u šutnji krenem plaškom dalje do placa, plaškom dalje do placa, plaškom dalje do placa, plaškom dalje do placa.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o genezi i povijesnom značenju palače Grlečić i Jelačić na trgu Svetoga Marka na broju 9. Iz razloga što ona zbog načina svoje gradnje danas spomenik naše kulture, ali i povijesti.
Ističem da je spomenutu kuću na gornjem gradu Zagrebu Grlečić kupio vjerojatno nakon umirovljenja, ali je umro vrlo brzo ostavivši je supruzi Barbari Grlečić rođena Malenić. Dao je u međuvremenu palaču značajno obnoviti i to odmah poslije kupoprodaje. Tom obnovom formiran je posve novi današnji prostorni oblik građevine, koja je poslije kupnjom došla u vlasništvo obitelji Jelačić, odnosno visokog vojnog časnika Đure Jelačića, koji je i brat bana Josipa Jelačića. Obitelj Jelačića dala je krajem 18. i početkom 19. stoljeća obnoviti pročelje palače koja od tada, pa tako sve do danas, nosi naziv palača Grlečić-Jelačić na Markovom trgu na broju 9. Palača je obnovljena u duhu kasno baroknog njemačkog stila, a unutrašnjost palače opremljena je, ukrašena klasicističkim zidnim slikama s prikazima veduta i naslikane arhitekture. Do nove obnove došlo je u drugoj četvrtini 19. stoljeća, kada je pročelje nanovo prežbukano, te je izvedena stilizirana rustika na plohama u prizemlju i katu u duhu zrelog klasicizma. Iako je riječ o građanskoj kući, kuća Grlečić-Jelačić svojim se obilježjima ističe kao reprezentativan primjer stambene arhitekture 18. i prve polovice 19. stoljeća, ne samo u Zagrebu, već i u cijeloj Hrvatskoj. Palača je naročitog povijesno-kulturnog značenja, visoke arhitektonske vrijednosti, a odlikuje se i cjelovitošću povijesnih detalja. Također je upisana u registar spomenika kulture Republike Hrvatske.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije donosimo još nekoliko vijesti o dvije znamenite palače na trgu Svetoga Marka u Zagrebu. To su palača Kušlan, trg Svetoga Marka 4, i kuća Pirling, na uglu trga Svetoga Marka. Obje su također i spomenici kulture Republike Hrvatske. Kuća Pirling, koja, kako smo spomenuli, danas stoji na uglu trgu Svetoga Marka, jednokatna je jednokrilna palača, sagrađena u 17. stoljeću. Djelomično je sačuvana prostorna struktura palače nekad s otvorenim uličnim trijemom. Kasno renesansni portal stoji na kamenim konzolama. U 18. stoljeću pročelje je raščlanjeno pilastrima. Oko 1830. godine uređen je dučani i preoblikovani prozori prema projektu poznatog graditelja Aleksandra Brdatića, koji je, kako smo i spomenuli, također vrlo mnogo radio i na poljepšanju likovnog uređenja grada, a time i na uređenju gradskih ulica, te bio i član istoimene udruge.
Spomenuta palača Kušlan na već spomenutoj adresi na Trgu Svetoga Marka na broju 4 danas je dvokatnica, ali i sjedište Ustavnog suda Republike Hrvatske. Palači daje dodatnu ljepotu neorenesansno pročelje koje je projektirao poznati graditelj Franjo Klein. Palača je uređena kao dvokatnica pred gradnjom starije kuće 1867. godine. Spomenuto neorenesansno pročelje dekorirano je detaljima proizvedenim u tvornici Braunschweiger u Wagramu u Poljskoj. Unutrašnja zgrade je višestruko pregrađena u 20. stoljeću. Inače je vlasnik zgrade u 19. stoljeću bio poznati odvjetnik i političar Dragojlo Kušlan. Već u mladosti bio je član politike hrvatskog preporoda, te se zajedno s Ivanom Mažuranićem zauzimao za osnivanjem moderne narodne stranke. Poslije je surađivao i s Banom Josipom Jelačićem, te bio i preporod banske vlade i član hrvatskog izaslanstva na Slavenskom kongresu u Pragu 1848. godine, koji je propao. Bio je pristaša politike Bana Jelačića, te kasnije i Bana Josipa Šokčevića, u pogledu federalizacije Habsburške monarhije, koja je propala uređenjem dualističke monarhije Austro-Ugarske. Donosimo također i nekoliko riječi o životu i djelu graditelja Franje Kleina, ali i spomenicima naše povijesti i kulture, koje nam je graditelj Klein ostavio u baštinu. I danas su spomenični ukras grada Zagreba. Franjo Klein rođen je u Beču 1828. godine, a po završetku studija odlučio je doći u Hrvatsku, u njezin glavni grad Zagreb, koji je ukrasio vrijednim kulturnim povijesnim spomenicima i u kojem će umrijeti 1889. godine.
Slavni hrvatski graditelj Franjo Klein izučio je u Beču graditeljsko-kamenoklesarski obrt, te 3 godine ondje studirao arhitekturu na Akademiji likovnih umjetnosti. U 23. godini života odlučio je doći u Zagreb, i to u doba vlade Bana Josipa Jelačića, godine 1851. Dobiva mjesto u Jelačićevoj vladi, u graditeljskom ravnateljstvu generalne komande, gdje je radio najprije kao crtač, a od 1859. godine postaje građevinski pomoćnik. Godine 1861. primljen je u graditeljsko udruženje, te uskoro počinje voditi samostalni graditeljski obrt. S arhitektom Jankom Grahorom osniva godine 1869. građevinsko poduzeće Grahor i Klein, koje je do 1886. sudjelovalo u izgradnji reprezentativnih zgrada Zagrebačkog Donjegrada. Status autoriziranog civilnog arhitekta priznat je Franje Kleinu u doba vlade Bana Ivana Mažuranića 1878. te postaje član Kluba inženjera i arhitekata Hrvatske. U Zagrebu je samostalno projektirao i izveo u stilu ranog historicizma pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjega na Trgu Petra Preradovića. Projektirao je i vilu Pongrac u Mikulićima, poznatom predgrađu Zagreba. Realizirao je nekoliko reprezentativnih predgradnji te zgradu Realne gimnazije na Gornjem gradu, na uglu Štrosmerova šetališta i Griča. Također je palaču Kušlan na Markovu trgu, na broju 4, na koje je prvi puta primijenio karakterističan motiv sažimanja katova. Suradnju s Jankom Grahorom započeo je već godine 1864. izvedbom neogotičke kapelice Svetoga Jurija u Maksimiru, koja stoji danas i također je spomenik naše sakralne kulture. Kao član tvrtke Grahor i Klein projektirao je i izveo više zgrada, uglavnom u neorenesansnom stilu, naglašujući plastičnost pročelja. Među njima i palaču prve hrvatske štedionice, ugao Trga Bana Josipa Jelačića i Praške ulice, te samostojnu palaču Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, danas palaču na Trgu Republike Hrvatske, na broju 2 i 3, te je poslije i dogradnjom 3. kata i sa skulpturalnom dekoracijom, koji su danas i spomenici naše povijesti i kulture. Realizirao je Franjo Klein i stambene dvokatnice na uglu Berislavićeve i Gajeve ulice, te jednokatnice u današnjoj Hebrangovoj ulici, a u Gundulićevoj ulici istočno krilo reprezentativne palače zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda na broju 6, ali vlastitu kuću u istoj ulici na broju 29. Franjo Klein radio je zajedno s Jankom Grahorom u izvedbi palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Trgu bana Nikole Šubića Zrinskoga na broju 11. Izveo je Franjo Klein i portal u Perivoju Maksimir s kipovima Flore i Pomone u terakoti, koji je sačuvan do danas. Graditelji Franji Kleinu pripisuje se i realizacija dvorišne zgrade, nekad vojne bolnice u Vlaškoj ulici. Također i ljetnikovac zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika u Maksimirskoj ulici, na broju 143. Kao jedan od najuspjelijih zagrebačkih graditelja 19. stoljeća, graditelj Franjo Klein zaslužan je i za prodor bečke reprezentativne arhitekture zreloga historicizma u Zagreb, a time postupno i u cijelu Hrvatsku. Svoje nacrte izlagao je također godine 1864. na prvoj dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoj izložbi u Zagrebu, te primio i zaslužena priznanja.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili današnju našu emisiju u kojoj smo govorili o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu, danas o znamenitim palačama koje su smještene na Trgu Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. Uz njihovu genezu i kraće životopise njihovih graditelja, govorili smo i o odabranim povijesnim događajima vezanim uz njih. Zbog znamenitih stilova njihove gradnje, koje su izveli naši graditelji, a u čijem su žarištu, osim crkve Svetoga Marka, također i Banski dvori i palača Hrvatskog sabora i sve druge spomenute palače, danas su također i zaštićeni spomenici Republike Hrvatske, a time i spomenici naše povijesti i kulture. I javni su govor svima nama da je uvijek dobro činiti dobro. Emisiju koju ste slušali za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Ivka Malkoč-Bastašić i Ivan Zaradić. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Zidina starih do Save, sa mostova obale nove, lepršaju zastave plave, Zagreb u zagrljaj zove. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom, grade moj vječno ćeš tako mal ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radosni zna. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Svatko radosti zna. Gdje blistaju kule na griču, stare fontane promore, a naselja nova gdje niču zvona nek radosti zvone. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom. Grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce ne sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radi.
radosti zna, nek svatko radosti zna, nek svatko radosti zna.